ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر واذا دقيستي البرنامج كالعدوين كالدنيا oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhigaysataan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan wa 8da bisha Dhulqa'da sanadka 1443 Hijriyada qodobada maanta oo talaada barnaamijkan idin kugu soo gudbin doono waxa kamid ah duufaanka geystay khasaare kala duwan oo ku dhuftey wadanka Faransiiska, maxkamad ku taala dalka Colombia oo ganaax dul dhigtay madaxweynaha dalkaas, Ruushka oo Afrika u iibgeynaya qamadi uu ka dhacay dalka Ukraine, Turkiga oo ka howlan in howlgal military uu ku qaado waddanka Suuriya, iyo nin dalka Masar ku laayay xubna qoyskiisa ka mid ah oo ay ku jiraan aabihii iyo hooyadii. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاك قدبداس او يدل واد مقلي دونتان اينو كو هرينا قدبكا او هريي برنامجكا. روشكا يا دولان كو جوغا ودنكا يوكرين هلكاس او كسانجو دغال دور بلود قاتاي وربحنا ادابعين ورباهينتا ايانا حقيقينيا ان دولاد الروشكا اي لو وريغتاي كيدتكا قمديغا اي دلكا يوكرين كواسو يهدا كو ايبينيسا سوقي دا افريكا. وربحن كو ادن محمد علي ادن يا سوجيدينيا.
Dhammaadkii bishii 2aad ee Febraayo ee sanadkan 2022ka dawladda Ruushka duulan ballaaran waxay ku qaaday dalka ay dariska yihiin Ukraine, kadib bilooyin la hadalhayay in Ruushku damacsan yahay duulankaas walow Putin iyo saraakiishiisu ay beeniyeen arrinkaas. Inkastoo saameynta ka dhalatay dagaalka Ukraine ee Ruushku ku qaaday dalkaas aanay ahayn wax qarsoon aadna loogala socda adduunka, haddana mid ka mid ah saameynta aadka loo dareemay waa tan xagga dhaqaalaha, maadaama dalalka Ruushka iyo Ukraine ay ka soo baxaan qamadiga ugu badan caalamka loona iibgeeyo suuqyada waaweyn ee cuntada. Reer Galbeedka oo cunaqabateen xagga dhaqaalaha ku soo rogay Ruushka ayaa waxay sabab u noqotay inuu cirka isku shareero qiimaha gaaska iyo qamadiga, kuwaasoo muhiim u ah cuntada iyo xagga socdaalka, maadaama wax waliba oo dhaqaaqa iyo xitaa warshaduhu ay ku shaqeeyaan gaaska. Warbixin cusub oo uu daabacay wargeyska The New York Times ee ka soo baxa dalka Maraykanka ayaa lagu sheegay in dowladda Ruushka ay boobtay keedkii qamadiga ee dalka Ukraine maalmihii ugu horreeyay ee duulaankeeda dalkaas, taasoo sida warbixintu tilmaamayso kor u qaaday heerka faqriga ka jira caalamka iyo qiimaha sicirka suuqyada caalamiga ah. Dowladda Mareykanka ayaa madaxtooyada Karmalin waxay uga digtay tallaabo waliba oo ay ku doonaysay inay suuqyada qaaradda Afrika uu Ruushku u iibgeeyo qamadiga uu xoogga uga soo qaatay Ukraine, kaasoo aad u badan sida warbixintu sheegayso, maadaama Ukraine ay dhoofin jirtay 10 meelood hal meel guud ahaan qamadiga caalamka. Bartamihii bishii Maarso, dowladda Mareykanka waxay fariin digniin ah u dirtay 14 dowladood oo badankood dhaca waqooyiga iyo bariga qaaradda Afrika, kuwaasoo ay kaga digayso inay iibsadaan qamadi ku raran doonyo Ruushku leeyahay oo ka soo shiraacday xeebaha ku dhow dalka Ukraine. Digniintan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxaa lagu cadeeyay magacyada doonyaha sida qamadiga laga soo xaday Ukraine ama xoogga looga soo faramarojiyey. Iskudayga Washington ayaana loo arkaa tallaabo hor leh oo cadaadis ay ku saareyso dalka Ruushka ee duulaanka bahalnimada ah ku qaaday Ukraine, kaasoo weli soconaya. Reer Galbeedka iyo xulafadiisana ay u muuqdaan kuwa awoodi lahaa inay soo afjaraan oo ay guuldarro qaraar gaarsiiyaan Ruushka. digniinta kasoo baxday Mareykanka ee gaartay dowladaha Afrikaanka ah ayaa waxay kordhisay culayska iyo taxadiga ay dareemayaan dowladaha dhaca qaarada Afrika, kuwaasoo ku dhex dhimanaya reer galbeedka iyo reer bariga. Sida warbixintu tilmaamayso, dowladaha Afrika intooda badan kuma dhacaan inay ka cadhaysiiyaan reer galbeedka uu hogaaminayo Mareykanka, sidoo kalena way ku adag tahay inay iska diidaan qamadigan raqiiska ah ee ay keentay dowladda Ruushka, maadaama sarakac ballaaran uu ka jiro suuqyada caalamka, haddii ay diidaanna ay ka dhigan tahay in kumanaan ruuxo ku nool waddamada Afrika ay gaajo u dhintaan. Dowladda Ukrain dhankeeda waxa ay sheegaysaa in Ruushku xaday qamadi dhan 500 oo tan, taasoo qiimo ahaan gaarsiisan 100 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Xatooyadaas ayayna sheegtay inay soo bilaabatay bishii Febraayo, xilligaasoo ah waqtigii uu Ruushku gudaha u galay dalka Ukrain dagaalka weli socdana bilaabay. Mas-uuliyiinta Ukrain waxay ku doodayaan in badi qamadigaasi lagu daabulay gawaarida xamuulka ee waaweyn lana geeyay jasiiradda Al-Qiram oo ay gacanta ku hayso dowladda Ruushka, halkaasna looga qaaday doonyo ganacsi, balse qaar ka mid a qamadigaasi waxaa dul saaran xayiraad xagga reer galbeedka ah, suuqyada caalamiga ahna weli looma iibkeenin. Xilli Mareykanku kaga digayo madaxda Afrika inay la tacaamulaan Ruushka isla markaana iibsadaan qamadiga uu Ruushku xoogga uga soo qaatay Ukrain, ayaa dhowaan madaxweynaha dalka Senegal ahna guddoomiyaha Midowda Afrika wuxuu kulan la qaatay dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin. Madaxweynaha Senegal ayaa kala hadlay Putin sidii dalkiisa uu heli lahaa qamadiga Ruushka haysto, maadaama culays xagga dhaqaalaha ah uu ka jira caalamka, qiimo koror muuqdana laga dareemayo quutul daruuriga. Marka la qiimeeyo qamadiga laga isticmaalo qaaradda Afrika, 40% waxa uu kaga imaan jiray dalalka Ruushka iyo Ukrain, kuwaasoo hadda ay xaalad ka taagan tahay maadaama Ukrain uu dagaal ka socdo, Ruushkana lagu soo rogay cunuqabateen dhaqaale. Tani waxay ka dhigan tahay in qaaradda Afrika ay ka mid noqotay qaaradaha ugu horreeya ee uu saameynta adag ku yeeshay dagaalka Ruushka ku qaaday Ukrain, waxaana ugu wacan in wax soo saarka iyo badqabka cunta ee qaaradda uu liito, maadaama ay ka taliyaan madax faasidiin ah kuna xiran dowladaha awoodda sheegta ee ka jira caalamka. Sida ay sheegaysa qaramada midoobay, qiimaha qutul daruuriga ee qaaradda Afrika ayaa kor u kacay 23% waxaana sidaasoo ay tahay jiro roob yari meelaha qaar ah, halka sidoo kalena ay dadka aanay roobka uga faa'iidaysan sidii loo baahnaa, isla markaana aynan jirin johojin rasmi ah ama dowladda dadka ku dhiirageliya tacabka iyo wax soo saarka. Xasan Khaniniji oo ah madaxa machadka horin ee fadhigiisu yahay dalka Kenya ayaa tilmaamaya inaanay marnaba habooneyn in dowladaha Afrika ay ka labalabeeyaan iibsiga qamadiga uu wado dalka Ruushka. Ciddii doontabaha iska lahaatee sababa ku aadan baahida aadka ah ee looga qaba qaaradda sida uu ku doodayo. Baahida ay reer Afrika u qabaan cuntada ma ahan wax yar. Qofka u malaynaya in lagula xisaabtami doono cunto uu ka soo iibsaday dal kale waa qof khaldan, ayuu ku doodayaa ninkan mas-uulka ka ah machadka daraasaadka horin ee fadhigiisu yahay dalka Kenya. Dhowaan dowladda Hindiya oo ka mid a dowladaha kaalmaha hore kaga jira soo saarista qamadiga iyo u dhoofintiisa caalamka ayaa qaadatay go'aan kadiisa oo ay sheegtay inay gebi ahaanba ku joojisay in wax qamadi ah oo ka soo baxa dalkeeda loo dhoofiyo caalamka intiisa kale. Tallaabadan iyo go'aankan ay qaadatay dowladda Hindiya ayaa loo sababeynayaa mid ay kaga hortagayso in haddii xiisadaha ka taagan dunida ay sii kordhaan ay saameyn ku yeelato dadkeeda oo aad u fara badan. Dowladaha caalamka ayaa aad uga naxay tallaabadan, iyagoo tilmaamay inay aad uga xun yihiin go'aanka ka soo baxay dowladda Hindiya oo sii kordhinaya sicir bararka hareeyay suuqyada cuntada ee adduunka, wixii ka dambeeyey markii Ruushku duulaan ku qaaday dalka Ukrain dhammaadkii bishii Febraayo. Wargeyska New York Times ayaa warbixin uu qoray wuxuu kaga hadlay culaysyada go'aanka dowladda Hindiya ee la xiriira dhoofinta qamadiga uu ku keenayo suuqyada caalamiga ah iyo siyaasiyiinta gacanta ku haya dowladaha caalamka. Sida warbixintu tilmaamayso, dowladda Hindiya ayaa ah dalka labaad ee dhoofiya qamadiga, waxaana go'aankan ay qaadatay dowladda Hindiya uu shaki la'aan horseedayaa inuu sii kordho qiimaha qamadiga oo horeyba u kacay wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushka ee Ukrain. Hindiya ayaa gacanta ku haysa ku dhowaad 10% kaydadka caalamka ee miraha, waxaana arrintaasi ugu wacan sida ay tilmaamayso wasaaradda beeraha ee Mareykanka in dowladda Hindiya ay si aadah u taageerto beeralayda ka shaqeeya wax soo saarka beeraha.
Wahagag, wali waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida. Turkiga waxa uu xuduud banaad la leeyahay waddanka Suuriya, halkaas oo ay ku sugan yihiin milishaad kurdiyiin ah oo isdiidan yihiin dowladda Turkiga. Dhowr jeer oo hore dowladda Turkiga waxay howlgallo military ka fulisay gudaha waddanka Suuriya, haatanna waxay ku hanjabaysaa inay qaadi doonto howlgal military oo cusub. Warbixin ku aadan howlgalkan iyo waxa uu yahay waxaa soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir.
Turkiga wuxuu faragelin military ku sameeyay dalka Suuriya sanadkii 2016 asagoo ku andacoonaya in deegaanada xuduuda ah uu ku hirgelin doono goobo aamina oo ka caagan howlgalka military iyo duqeymaha diyaaradaha. waxay kaloo dawladda Turkiga doonaysay inay buudka kula tamato kooxaha kurdiyiinta ah ee ku heminaya dawlad madax bannaan inay noqdaan kuwaas oo ku sugan qaybo ka mid ah Turkiga, Suuriya iyo xitaa Ciraaq. Sanadkii 2014 ayaa deegaanada dhaca waqooyiga Suuriya waxay kooxaha kurdiyiintu ka dhiseen 3 maamul gobol. Turkiga ayaana ku dhawaaqay howlgalkii Dircul Furaad asagoo doonaya inuu ka hortago in 3 maamul ay yeeshaan xiriir juqraafi. Howlgalkii 2aad oo military Turkiguna kaga dhawaaqo gudaha dalka Suuriya waxa uu ahaa sanadkii 2018 kaas oo loogu magac daray Qusnu Saytuun. Dowladda Turkiga ayaana ujeedkeedu ahaa inay maleeshiyadka kurdiyiinta ee joogay magaalada Carfin ay ka hor joogsato inay gaaraan xeebaha militaryanka. Oktoobar 2019 waxay dowladda Turkigu mar kale ku dhawaaqday howlgal military kaas oo ay ugu magac dartay howlgalka Namcu Salaam. Ujeedka howlgalkan wuxuu ahaa sida ay Turkigu sheegeen in kooxaha kurdiyiinta laga fogaayo xuduudda, sidoo kalena la dhiso mandaqad aamin ah. Howlgalkan wuxuu ku soo dhamaaday heshiis iyo isfahan dhexmaray dowladaha Mareykanka iyo Ruushka oo dhinac ah iyo dhanka dowladda Turkiga, iyadoo loo ballan qaaday in maleeshiyadka kurdiyiinta laga fogeynayo deegaanada xuduudda. Balse howlgalkii ugu dambeeyey ee Dircul Rabiic waxaad moodaa inuu ka duwanaa howlgalladii isaga ka horreeyey. Dowladda Turkiga oo kaashanaysa kooxaha mucaaradka Suuriya ayaana qaaday howlgal ka dhan ah maleeshiyadka nidaamka Nusayriyada kadib markii nidaamku duqeymo ay ku dhinteen ciidamo Turki ah ee ay ka fuliyeen deegaanada dhaca waqooyiga Suuriya. Marka siyaaqa howlgallada iyo ujeedooyinka Turkiga la fiiriyo, waxaa soo baxaya 3 khulaaso oo aan dheeli tirnayn. In mudnaanta koowaad ee Turkigu tahay in laga hortago maleeshiyadka kurdiyiinta in ay yeeshaan kayaan siyaasi ah oo iyaga matala, in la dhiso mandaqad aamin ah taasoo ku imaanaysa in deegaanada xuduudda laga fogeeyo kooxaha kurdiyiinta, iyo tan 3aad oo ah in Mareykanka iyo Ruushku aanay ka dhabeyn ballanqaadkii ay horey u siiyeen Turkiga. Fursadda ugu weyn ee Turkigu hadda haysto waa in iyadoo Ruushka oo kaalin muuqata ku lahaa dagaalka Suuriya oo ku mashquulsan yahay dagaalka Ukrain, dul doleelo badan oo xagga awoodda ahna kasoo wajahday Suuriya, taasoo Ankara ku dadaali doonto inay noqoto dadka ugu horreeya ee buuxiya waxyaabaha handadaada ka imaanaysa Erdogan keenayana in xilligan loo qaato si dhaba, aadna loo fisho howlgal military oo ka dhaca gudaha waddanka Suuriya. Waxaa ka mid ah qorshaha Turkiga ee dib u celinta qaxootiga Suuriya ee dalkeeda ku nool. Erdogan ayaa sheegay in dowladdiisu ay waddo qorshe ugu yaraan 1 million oo ruux oo Suuriyaan ah dib loogu celinayo dalkooda. Si dadkaas dib loogu celiyana waxay Turkigu isku dayi karaan inay howlgallo military ka fuliyaan gudaha Suuriya si ugu yaraan dadkaas lasoo celinayo loogu helo degaano nabdoon oo ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka. Saacadda kama dambeyska ah ee uu imaanayo howlgalka military ee Suuriya waxaa la filayaa in ay dhowdahay. Marka la eego kelimad oo dhawaan jeediyey Erdogan asagoo la hadlaya golaha amniga qaranka, ayuu sheegay in howlgalka la filayo in uu dhawaan bilowdo, asagoo sheegay inaanu howlgalku beegsan doonin masaalixda dawladaha dariska ah, sidoo kalena aanay u socoyeynin dhulboob ay sameyso Turkiga. Marka laga hadlayo dadka ku nool deegaanada xuduudda Turkiga iyo Suuriya, waxay sheegayaan in ciidamada Turkiga laga dareemayo heegan buuxa. Warbaahinada qaar oo soo xiganayo ilo military ayaana sheegaya in 90% oo diyaargarowga ciidanka Turkigu dhammaystirmay. Howlgalka lagu wado in Turkiga uu ka bilaabo Suuriya waxaa sida hadda muuqata taageeraya dowladda Ruushka. Wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaana sheegay inuu Mareykanku doonayo kala qaybinta Suuriya asagoo taageero siinaya kurdiyiinta, sidaa darteedna Turkiga ay la gudboon tahay inuu qaado tallaabo. Hadalkan ayaa loo fasirtay mid muujinaya in dowladda Ruushku ay taageersan tahay ama ugu yaraan aanay wax dhibo u arkin howlgalka uu doonayo Turkigu inuu ka sameeyo gudaha waddanka Suuriya. Reer Suuriya ayaa wada halgan iyo kacdoon ay ku diidan yihiin nidaamka Nusayriyada kaasoo soo bilowday sanadkii 2011. Waxaana inkastoo maraaxil kala duwan ay soo mareen reer Suuriya, haddana ay mar waliba la kulmayaan hagaardaamooyinka dowladaha shisheeye iyo kuwa saaxiibada sheegta, balse hagaardaamooyinka ku caanka baxay dowladaha noocaas ah kuna astaysan inay la gooyaan muslimiinta Suuriya. Waxaa kaalinta hore kaga jirta dalka dariska la ah Suuriya ee Turkiga, kaas oo ay majaraha u hayaan hogaamiyaal cilmaaniyiin ah, kuwaas oo haddii ay masaalixdooda ka arkaan inay Ibliis la shaaheeyaan la shaaheynaya. Erdogan ayaana mar waliba jeediya hadallo afka baarkiisa ah oo ku aadan taageerada reer Suuriya, waana arrin aan ka muuqan fagaarayaasha siyaasadda iyo xitaa saaxaadka dagaalka. Shacabka Turkiga ayaase ku ammaanan inay dalkooda ku soo dhaweeyeen muslimiin ka soo barakacay dagaalka ka socda dalka Suuriya.
والعبري وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وخوف نسيبه العطر وهجت
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay idaacadda islaamiga al-furqaan ayadna kala socotaan markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
maxkamad ku taala dalka Colombia ayaa xukun ganax ah ku riday madaxweynaha dalkaas maxkamada gobolka Tolima ee dalka Colombia ayaa xukun isugu jira xabsi guri dhowr maalin ah iyo ganax lacageed ku riday madaxweynaha dalka Colombia sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay maxkamada madaxweynaha ayaa lagu helay qursi maxkamadeed iyo inuu meel marin waayay xukun maxkamada sare ee dalkaas ka soo baxay sanadkii 2020ka kaasoo dhigayay talaabooyin lagu ilaalinayo beerta qaranka iyo dhul danguud ah maxkamada ayaa madaxweynaha ku xukuntay ganax lacageed oo dhan $4,000 iyo xabsi guri oo 5 maalmood ah waxaana sidoo kale amar ku siisay inuu dhiso cutub ciidan qaranka ka tirsan oo gacan ka geysta hawlaha ilaalinta iyo daryeelka beerta qaranka madaxweynaha oo arintan ka jawaabaya ayaa iska diiday inuu hoggaansamo amarka ganaxa ah ee ka soo baxay maxkamadda in ay xukuumadiisu ay u hoggaansantay amarkii maxkamadda sare hore uga soo saartay waxaan aragnay xukun bilow ah oo aan la fiirsan karin ayuu yiri madaxweynaha Colombia muuqaal la soo dhigay baraha bulshada isagoo ku tilmaamay go'aanka maxkamadda mid aan dastuuri ahayn wuxuuna ku adkaystay in amarka maxkamadda sare la fuliyay wasiirka cadaaladda ee dowladda dalkaas ayaa bayaan muuqaal ah oo loo diray saxafiyiinta ku sheegay in cadeymo muujinaya in madaxweynaha uu u hoggaansamay amarkii maxkamadda sare loo diray maxkamadda xukunka ganaaxa ah riday balse la iska dhagatiray xukunkan lagu riday madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli dalka Colombia ay ka socdaan ololaha doorashada madaxtinimada ee dalkaas dhanka kale dalal ka tirsan midowga reer Yurub ayaa diiday in hawadooda uu dulmaro wasiirka arrimaha dibadda Ruushka sida uu xaqiijiyay afhayeenka wasaaradda dibadda ee Ruushka waxaa la baajiyay safar booqasho ah oo uu wasiirka arrimaha dibadda Ruushka ku tigi lahaa dalka Serbia kadib caqabad soo wajahday safarkiisa wafdiga Ruushka waxay ahayd inay wadahadal u tagaan dalka Serbia laakiin midowga Yurub iyo wadamada xubnaha ka ah ayaa xiray hawadooda ayuu ku yiri afhayeenka oo war qoraal ah soo dhigay bartiisa Twitterka sidoo kale saraakiil ka tirsan dowladda Ruushka ayaa sheegay in dhowr wadan oo ay hor istaageen diyaaradda wadii wasiirka ee dulmarto hawadooda Serbia ayaa sheegay dhigiisa Serbia ku casuumi doono inuu ku soo boqdo magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka ma jirto cid awood u leh in ay burburiso xiriirka aan la leenahay Serbia ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka madaxda sare ee dowladda Ruushka ayaa wajahaya xayiraado dhanka safarka ah oo ay ku soo rogeen dowladaha reer galbeedka kadib duulaankii ay Moscow ku qaaday dalka ay deriska yihiin ee Ukraine dhanka kale duufaano xoogan ayaa ku dhufatay Faransiiska kuwaas oo geystay qasaarooyin kala duwan wadanka Faransiiska waxaa ku dhuftay dabeylo xoogan kuwaas oo geystay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhimatay 15 kalena way ku dhaawacmeen duufaanadan ku dhuftay Faransiiska waxaana dhaawacyada qaar ay yihiin kuwa daran dabeylahan ayaa yimid ka gadaal markii roobab daadadoota ay ka dhaceen dalka Faransiiska waxaana ruuxa dhintay oo haweeney ahayd qaaday biyaha roobka goobaha ugu daran ee ay duufaantu ku dhufatay ayaa ah galbeedka magaalada Baris oo ah caasimada Faransiiska wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Baris ayaa sheegay in duufaanadan ay ku dhifteen 65 gobol oo ku yaala Faransiiska kuwaas oo sababay in korontada ka go'do 15,000 oo guri gobolada ugu badan ee ay saameysay dhibaatadan ayaa ah kuwa ku yaala waqooyiga bari ee dalka waxaana gobolada qaarkood ay duufaantu saacadii bajareysay 100 kilometir Faransiiska oo kaliya ma ahan dalalka ay duufaanadu ku dhifteen balse waxaa jira wadamo kale oo dhaca qaarada Yurub sida Brazil iyo Canada oo iyadana laga soo sheegay duufaano la mid ah midan dhinaca kale dowladda Turkiga ayaa shuruud adag ku xirtay in dalka Sweden ay ku birto ururka NATO dowladda Turkiga ayaa ku celisay shuruudo adag oo ku xiran inay ogolaato in Sweden ay ku birto gaashaanburta NATO xukuumadda Ankara ayaa doonaysa in ay dowladda Sweden ay u soo gacan geliso wariyaal xubno siyaasiyiin ah iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda kurdiyiinta kuwaas oo ay dowladda ku eedeenayso inay taageersan yihiin jabhada kurdiyiinta oo uu Turkigu arko koox argagixiso ah ugu dambeyn wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Masar ayaa xasuuq ba'an u geystay xubno qoyskiisa ka tirsan waxa magaalada Dashna ee dhacday waqooyiga gobolka Qana ee dalka Masar ka dhacay fal naxdin leh oo dadka deegaanka ku noqday uur ku taalo kadib markii wiil dhalinyaro ah oo halkaas dhimasho dhaawac ugu geystay lix ruux oo qoyskiisa ka mid ah oo ay ku jiraan labadiisa waalid sida aan xogta ku helayno wiilkan oo ku nool tuulada Abu Manaac ayaa si aan kala soc lahayn rasaas ula dhacay xubnaha qoyskiisa taas oo sababtay in halkaasi ay ku dhinteen shan qof oo ehelkiisa ah ah halka ruux kalena uu ku dhaawacmay sida ay sheegeen gob joogiyaal dadka dhintay ayaa kala ahaa aabaha dhalay wiilkan oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Ibraahim iyo afar walaalihiisa ah oo isagu ku jira laba wiil iyo laba gabdhood sidoo kale dhacdada naxdinta leh waxaa ku dhaawacmay hooyo Suud Wuxiid oo ahayd hooyada dhashay wiilka falkan geystay iyadoo dhaawac uu ka soo gaaray labada lug waxaana la dhigay isbitaalku yaala isla magaalada uu falkani ka dhacay laamaha amaanka ee xukuumadda qaahira ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen wiilkan isla markaana warbixin laga soo saaray dhacdadan ay ku wareejiyeen xeer ilaalinta si baaritaano loogu sameeyo ilaa iyo haatanna ma cadda sababta rasmiga ah ee wiilkan ku kalifay inuu laayo qoyskiisa
ركبت بوالق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahani taas ayaan ku soo afmirinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قشي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفته